á ný fimmta dagskrármálið heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði. Það er stjórnarfrumvarp mál númer 718 á þingskjali 1156. Það er þriðja umræða atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðaskýring. Háttvirtur þingmaður Þór Sari tekur til máls um atkvæðagreiðsluna. Þú eru fleiri.
Já, frú forseti, við erum hér að taka eitt sérstæðasta vinkil á þingmáli sem ég hef séð hér á þessum þremur árum. Hér er að fara í gang stefnubreyting í samgöngumálum án samþykkis umhverfis- og samgöngunefndar, án samþykkis samgönguráðherra landsins. Þetta er einfaldlega sérkennileg aðferð við stefnumótun og alls ekki í samræmi við góða stjórnsýsluhætti. Þetta gengur þvert gegn áliti eins helsta eftirlitsaðila ríkissjóðs og Alþingis, það er að segja ríkisábyrgðasjóðs. Og hér er líka að ræða stefnubreytingu í meðferð fjárreiðina ríkissjóðs sem að AGS veit örugglega ekki um. Frú forseti, afgreiðslan á þessu máli í dag er afturför hjá Alþingi og fjárlaganefnd og Alþingi til vansa. Hér er verið að fara aftur í tíman með mála tilbúnað sem að við eigum að hafa lært af reynslunni að mun kosta þjóðina mikið þegar upp er staðið.
Háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Frú forseti, göng undir Vaðlaheiði er góð framkvæmd. Mjög góð framkvæmd, eins og mjög margar aðrar framkvæmdir eru á landinu. En hér er verið að raska ákveðinu röð sem búið var að gera, það er verið að mismuna borgurinn landsins. Og aðferðafræðin er alltaf mjög slæm. Aðferðafræðin er mjög slæm vegna kjördamapots. Á sama tíma og er verið að loka deildum, segir fólki, aðalega kvenfólki, út um allt land, fyrir 100 miljónir, 200 miljónir sparnað. Þá eiga mann allt í henni 8.500 miljónir til þess að sitja í göng. Það er verið að taka lán til að borga laun. Agaleysi sem að þessu leiðir og lausungin er hættuleg. Það er búið að finna leið til að grafa göng inn í ríkissjóð.
Háttvirtur þingmaður Kristján L. Möller tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur forseti, nú þegar þetta frumvarp er komið hér að loka atkvæði við þriðju umræðu, þá var líf fagna því að það sé komið hér fram og við séum að ljúka þessu máli og framkvæmd geti hafist. Ég hef alltaf sagt að þetta er gott verk. Þetta var fyrst skrifað inn með stöðugleikasáttmála 2009 þó undirbúningu fyrir norðan hafi verið lengri. Þetta verk mun skapa mikla atvinnu, það mun auka umferðaröryggi, það mun gefa ríkissjóð og öðrum opinberum aðlum en 2 miljardar króna í opinbera tekjur á framkvæmdatímanum og 4 miljardar þegar vaskur verður greiddur upp að lokum. Virðulegi forseti, þetta verk verður borgað upp af veggjöldum ef ekki 25 ár þá 30 ár. Að fullu. Þetta verkefni mun styrkja og stækka atvinnusvæði. Þetta er mikilvægt verk vegna væntanlegra framkvæmda við Bakka við Húsavík þar sem uppbygging er að hefjast. Virðulegi forseti, ég spái því að það sé ekki langt í það að allir vildu þessa lilju kveði hafa.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson.
Frú forseti, við sjálfstæðismenn höfum stutt þetta mál á öllum stigum þess til þessa. Við stóðum að lagasetningu sem lagði grunnastofnun hlutafélagsum málið og í því fólksstuðningur við þá hugmynd að flýta framkvæmdinni með veggjöldum. Enda teljum við þetta vera afar mikilvæga samgöngubót. Það hefur hins vegar ávallt verið þannig að fyrir mitt leiti hefur það verið forsenda fyrir því að Vaðlaheiðargöng fengju flýti meðferð utan samgönguáætlunar að ljóst væri að verkefnið myndi bera sig sjálft. Það hefur verið þannig haldið á þessu máli að það er óvissa hvort svo verður. Það er þess valdandi að ég get ekki stutt málið þeirri mynd sem það kemur hér til atkvæðagreiðslu. Og það er þess vegna með mjög blendnar tilfinningar í brjósti sem að stendur hér með mikla velvild í garð verkefnisins en ómögulegt að styðja það í hvaða útfærslu það fer hér í gegnum þingið. Ég ætla enga síður, vegna þess stóra áfanga sem að verkefni felur í sér fyrir Eyfirðinga og Þingeyinga og nærsveitamenn, að óska þeim til hamingju með það að hér sé að verða þessi miklu kaflaskil, þessi stóri áfangi í samgöngumálum þeirra.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson.
Frú forseti, eftir gríðarlega mikinn undirbúning fólks á Norðurlandi, sveitarfélaga og atvinnulífs og alþingismanna, þá erum við komin hér á þann stað að greiða atkvæðum það hvort ráðist verði í gerð Vaðlaheiðarganga sem mun efla og styrkja atvinnusvæði í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum. Og það með mikilli gleði sem að ég greiði þessari framkvæmd mitt atkvæði, framkvæmd sem mun auka tekjur ríkissjóðs, framkvæmd sem verður greitt með veggjöldum af þeim sem að munu nýta sér þessa samgöngu bót. Þetta mun líka stuðla því að við munum geta nýtt tækifærin í Þingeyjarsýslum þar sem að miklar orkuauðlindir eru og það verður verkefni nýrra ríkisstjórnar að hrinda þeim áformum í framkvæmd. Þetta mál er dæmi um það hvernig við getum náð árangri með samvinnu og samstarfi þvert á flokka í sveitarstjórnum og hér á Alþingi. En með mikilli ánægju sem að ég mun styðja framgang þessa verkefnis.
Þá voru gengið til atkvæða og greitt atkvæðum frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Forseti biður þingmannum að gefa merki. Það er háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson sem tekur fyrstir máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, þetta verkefni hefur náðst í gegn með samvinnu. Ég held að við ættum að huglega það hvort að samvinna og samvinnu hugsjónin sé ekki eitthvað sem við eigum að tileinka okkur í meiri mæli. Nú er það einfallega þannig, hæstvirtur forseti, að þetta er lang ódýrasta leiðin fyrir ríkið. Það er ótrúlegt að hlusta á háttvirtan þingmann Bjarna Benediktsson, formann sjálfstæðisflokksins, sem að kemur fram og segir að það sé áhætta hér fyrir ríkissjóð. Þegar allt kemur til alls er þetta lang ódýrasta leiðin fyrir ríkissjóð og jafnvel þó, það myndi falla eitthvað á ríkið, þá er það jú betra heldur en að ríkið borgi þetta 100% eftir einhvern árafjölda. Þetta er alltaf besta og hagkvæmasta lausnin fyrir ríkissjóð. Virðulegi forseti, ég ætla að óska Norðlendingum innilega til hamingju með þetta og vona að nú sjáum við loksins alvöru atvinnu uppbyggingu á Bakka við Húsavík.
Forseti minnir háttvirta þingmenn á að gera grein fyrir sínu eigin atkvæði, beina ekki máli sínu til annarra. Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Steingrímur J. Sigfússon gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Frú forseti, ég hef nú ekki haldið mikla ræður í umræðum um þetta mál hér á þingi. Ég heldur talið að ég greiddi götu þess með því að láta öðrum ræðustólin eftir. En ég vil lýsa því yfir hér að það gleður mig alveg sérstaklega að sjá að við erum að leiða þetta mál til lykta og þann hátt sem sómi er að, það er að segja umdeilt mál, fær hér lyktir og það eru greidd um það atkvæði og það er líka ánægilegt að sjá að það er traustur stuðningur við þetta verk. Þetta er mikill ánægjudagur, stór dagur fyrir Norðurland og norðaustanvert landið og gríðarlegar væntingar bundnar við það hjá þeim sem þar búa. Ég vil þakka formönnum stjórnmálaflokkana fyrir að það tókst gott samkomulag um það að ljúka umfjöllun og afgreiðslu þessa máls hér í dag.
Háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, ég segi nei við slæmu fordæmi. Hvernig eitt verkefni á samgönguáætlun er tekið út úr henni og sett framar brýnni verkefnum. Ég segi nei við grískri bókhaldsbrellu. Ég segi nei við sniðgöngu laga ríkisábyrgð. Ég segi nei við hrun vinnubrögðum. Frú forseti, ég segi nei, nei, nei.
Síðastu gerir grein fyrir atkvæði þínu háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, það sem sagt hefur verið kosti þess að gera göngi gegnum Vaðlaheiði er allt satt og rétt. En aðferðin sem notuð hefur verið til þess að vinna að þessu máli, lagasetningin sem hér er undir, það er ekki hægt að gefa henni neitt annað nafn heldur en dellumakari. Þess vegna segi ég nei.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 29 atkvæðum gegn 13, 5 greiða ekki atkvæði og verða sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir fjórða dagskrármálið veiting ríkisborgararéttar stjórnar frumvarpið.